En kort vejrudsigt, det er blandet med skyer og sol, og temperaturer mellem 8 og 30, 13 grader.
Velkommen til aflyttet programmet, der er iført skæg og blå briller sådan til husbehov, og hvordan det her hus så ser ud, og hvad der foregår derinde, ja, det er der bunker af hemmelige agenter, ikke mindst af masser af hjernedødt effektive computer, der prøver på at finde ud af, og ja, det gælder også dit hus og dig, dig derude med hovedtelefonen, der netop nu sidder foran din laptop og sender en lille e-mail afsted, en uskyldig lille sag, der ikke vedrører andre end dem, som den egentlig er tiltænkt. Og så alligevel, for hver eneste mail, vi sender, bliver nemlig registreret af teleselskaberne, og udover dem, så er der sandsynligvis også andre på linjen, der gerne vil lytte med. Ikke mindst USA, hvis efterretningstjeneste NSA, National Security Agency, er kendt for at være i stand til, som en, med en hvals barter, at filtrere hele internettet i en mundfuld og sortere og gemme information, der interesserer dem. Og så er der hackerne, de har også snuden langt nede i, hvad vi sådan går og laver. Her i studiet, der har vi besøg af Henrik Lund Kramshøj, datalog og sikkerhedsekspert, og så er du det, som man kalder for en internetsamurai. Det er du, det udtryk, du bruger om dig selv. Kan du prøve at sige, hvad er det for noget?
Jamen, internet som rej går ud på, at jeg jo har meget viden om internet og internetteknologier og sikkerhed, og gerne vil gøre det godt, både for mine kunder, men også i offentligheden sådan generelt uddanne folk inden for sikkerhed og privatliv og friheder på nettet.
Så det, og det hænger lidt sammen med det også at være samurai, sådan en ærefuld ting, som...
Ja, bestemt. Man skal jo selvfølgelig gøre ting med sit hjerte, og man skal gøre det ordentligt. Man skal ikke lade folk... optræde usikkert på internettet, hvis man kan hjælpe dem til at gøre det sikkert, i stedet for at sende det som åbne protokoller, jamen så kan vi jo gøre det lidt mere beskyttet, opføres fornuftigt.
Lige præcis det, når jeg sender sådan en ganske almindelig e-mail, er det så ikke ligesom et brev med brevhemmelighed og alt muligt andet? Altså det er der vel ikke nogen, der interesserer sig for sådan en mail, som jeg sender?
Jamen en mail er jo omfattet af brevhemmelighed. Desværre så bliver den jo sendt på en måde, hvor den er i klar tekst, det vil sige, man har ikke noget kryptering på det, og alle enhver, der kommer i nærheden af data, kan jo læse den. Og det sker jo typisk på trådløst netværk, hvor vi sidder alle mulige steder og bruger vores computerudstyr.
Så der er simpelthen mulighed for, at folk de kan gå direkte ind og sidde og læse, hvad for en mail, jeg har siddet og skrevet?
Ja, det er der.
Hvordan oplever du danskernes forhold til at sikre den her kommunikation i dag?
Jamen, folk er ikke opmærksomme på, at det sker. De ved slet ikke, hvordan protokollerne fungerer. De har ikke indblik i, at det er et åbent postkort. Når de putter det i en fysisk postkasse, jamen, så kan de se, at det er et åbent postkort. Men på computeren, der ved de ikke, at det bliver sendt så åbent, som det gør.
Vi vender tilbage til Henrik Lund Kramshøj om lidt, og vi skal også lige sige goddag til vores anden gæst. Det er Peter Ussing, IT-arkitekt og tidligere formand for forbundet af IT-professionel Prosa. Og så var der manden bag en ret kontroversiel CD. Hvad var det, man kunne med den?
Ja, men tilbage da logningsbekendtgørelsen kom, der udgav vi til vores medlemmer og til andre, der var interesseret i det, en CD med et sæt værktøjer, som blandt andet kunne bruges til at beskytte mails, som man sendte. Det vil sige, at man kunne få dem krypteret. Og så kunne man også blive anonym, det vil sige, at man kunne gå på internettet i anonym form, uden nogen kunne se, hvor man kom fra. Og det er vigtigt at sige, at de her sæt værktøjer, det var ikke sådan nogen, vi opfandt, det var nogen, som lå på nettet i forvejen. Nettet er jo et stort og åbent sted, og der er også mange vidunderlige værktøjer, som man kan bruge. Dem samlede vi bare på en CD for at sige til folk, her er en samling værktøjer, du kan bruge til at beskytte dig selv.
Den her CD og det, den kunne bruges til, den gav en frygtelig ballade, og den her historie, den kommer vi tilbage til senere her i programmet, for du er stillet ind på Radio 24/7. Det her program hedder Aflyttet, og her ser vi med store blå øjne på det store brandhyggelige, og ikke mindst utroligt trygge overvågningssamfund, hvor vi holder godt øje med hinanden, og hvor millioner af maskiner og efterretningstjenester og militær verden over holder øje med det hele. Og så har vores cyberkrigskorrespondent Nix endnu en gang sendt sine observationer fra de digitale skyttegrave, ikke som i første verdenskrig, hvor man brugte brevdue, men som en MP3-fil. Velkommen til Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Henrik Lund Kramshøj, du er datalog og ekspert i datasikkerhed, og så har du engang aflagt sådan en slags ed, et moralkodex, som du gik med på i 2003. Det synes jeg er sådan et meget smukt kodex. Kan du prøve at fortælle mig lidt om, hvad er det, du har aflagt ed på?
Jamen det drejer sig om, det er en organisation, der hedder ISC-squared, ISC2.org, som er en organisation, der står bag min certificering, der er meget kendt inden for sikkerhed, der hedder CISSP. Og hvis man bliver certificeret under den, jamen så skal man altså love at overholde deres code of conduct, deres ethics og deres regler for, hvordan man opfører sig på internet. Og det er noget med ikke at sprede skadelig software. Det er noget med at gøre godt for samfundet som helhed.
Den formulering, jeg har læst, den hedder beskyt samfundet, det fælles bedste, og infrastrukturen optræd værdigt, ærligt, retfærdigt, ansvarligt og i overensstemmelse med loven.
Lige præcis. Og det er sådan en dansk oversættelse, men det rammer utrolig godt. Og det er også hele tankegangen bag med at bruge ordet samurai, som det, jeg går og laver.
Jeg ved, du lige kom hjem fra Aalborg, hvor du har lavet noget, der hedder en penetrationstest på et IC-system. Det lyder altså som noget, der sådan er piv-ulovligt. Hvad er det for noget?
Jamen, penetrationstest, eller sikkerhedstest, som vi kalder det i daglig tale, det drejer sig om, at man prøver at bryde ind i IT-systemer. Og det er en gammelkendt måde at se på sikkerheden ved at træde ind i hackerens rolle og prøve at afdække alle de sårbarheder, der er i systemerne ved at bruge hackerværktøjer. Det vil sige, bryde ind i systemer, finde sårbarhederne, lave nogle rapporter og få lukket for sikkerhedshullerne.
Kan man sige, du svarer til, at du går rundt, og hvis man nu forestiller, at du var indbrudstyv, så gik du rundt med nogle små djerke og testede alle dørene af og se, om man kunne komme ind eller ej?
Ja, lidt i den stil. Det er ligesom, når man går rundt med en konsulent fra et fysisk sikkerhedsfirma og tjekker, om vinduer og døre er i en fornuftig stand, og låsene er de rigtige, og dørene har den rigtige tykkelse.
Du arbejder så på de her fronter imellem, altså, som er sådan en kamp imellem nogle sådan almindelige pæne offentlige og private systemer, folk, der prøver på at køre nogle forretninger, og det offentlige, der prøver på at køre et samfund, og så nogle mennesker udefra, som prøver på at komme ind i de her systemer, og enten for at ødelægge dem, eller for at tjene nogle penge eller gøre eller andet. Hvordan opfatter du den her kamp, du ligesom er en del af?
Jamen, det er jo en helt parallelt til vores normale samfund, hvor man jo har alle mennesker. Og på internet, der har man jo også alle mennesker. Dem, der vil lave noget godt for internettet, dem, der vil lave nogle gode services, og så nogen, der ved den anden vej vil tjene en hurtig skilling ved at lave ulovligheder, ved at inficere andre, ved at sende spam, sende marketing, som simpelthen gør, at de tjener flere penge. Og i dag, der er det gået hen og blevet big business, hvor det tidligere var interesserede hackere, der snusede lidt rundt. Jamen, så er det i dag altså cyberkriminelle, der hacker ind på systemer.
En ting er sikkerhed i de her små de her virksomheder rundt omkring, men altså det her det kommer jo også ned på det lille private plan for os alle sammen. Vi har vendt os til, at alting i dag det skal foregå via mail, hvis vi for eksempel skal snakke med det offentlige, og for det så skyld også med firmaer. Er det lige så godt som i gamle dage, hvor vi sendte brev ind?
Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, det er i orden, at man sender private oplysninger over åbne postkort, som e-mail er. Det er alt for nemt for andre at aflytte, følge med i. Det er alt for nemt for folk at bryde ind i e-mail services, det vil sige, når folk har et password hos Gmail eller Hotmail eller andre steder, hvor de har deres post i dag, jamen så er det for nemt at bryde ind i det, gætte deres password, få reset deres passwords og derved overtage hele livet, som de har, deres digitale liv.
Hvad så, men nu har vi fået både nem idé og digital signatur, det har vel også hjulpet lidt?
Ja, det hjælper jo på nogle enkelte services, at de er blevet sværere at bryde ind i. Men vi har allerede set, at NemID er på tilbagetog, at det er muligt at hacke ind i det, der ellers skulle være ubrydeligt. Vi har set, at hvor man som argument for NemID sagde, at man ikke behøvede at have en sikker computer, siger alle netbanker og alle de offentlige institutioner nu, at man skal både have NemID og en sikker computer. Men det var ellers det, man kunne undgå ved at have NemID-papkortet.
Altså det var ligesom det, man lovede, så hvis du får NemID-papkort, så behøver du ikke rigtig at sætte din maskine.
Ja, det var det, man lovede. Og det var nogle af forudsætningerne for, at vi skulle acceptere, at de gemte den private nøgle blandt andet hos NemID. At vi skulle acceptere den måde, de gjorde det på. Det var, at vi kunne så få en meget nemmere adgang, uden at have en sikker computer.
Så du lytter til Radio 24/7-programmet her, det hedder Aflytte, og i dag der taler vi om sikkerhed for at være pris med datalog og direktør Henrik Lund Kramshøj. Vi har lige været inde på forhold mellem borgerne og det offentlige, og det var faktisk noget, man gik rigtig meget op i 2006, hvor den såkaldte logningsbekendtgørelse blev vedtaget med Lene Espersen som justitsminister. Med den her logningsbekendtgørelse i hånden, der har politi og efterretningsvæsen siden dengang haft adgang til oplysninger om, hvem vi sender mails til og hvem vi ringer og sms'er til. De skal nemlig gemme sig til selskaberne i op til et år, så man kan søge i dem. 100.000 oplysninger læres der for hver dansker hvert eneste år. Men hvis det havde stået til politikerne bag forslaget, så havde det været endnu mere. Vi har talt med et tidligere medlem af det udvalg, som embedsmændene havde indkaldt til teknisk rådgivning. Her i telefonen, der har jeg Jens Ottesen Schødt. Du er advokat i Støtteret, og du er tidligere juridisk chef i Telia. Og så var du daværende formand for telekommunikationsindustrien dengang i 2006, hvor man lavede et forarbejde til indførelse af den her logningsbekendtgørelse. Kan du fortælle lidt om, hvad skete der dengang, hvor I gik ind i det arbejde?
Jamen, der var jo meget fokus på terrorbekæmpelse. Og så der kom i november 2005 jo en stor embedsmandsrapport omkring terrorbekæmpelse, hvor der var en lang række forslag forslag, som også vedrørte straffelovsbestemmelser og retsplejelov og altså en lang række andre forhold, som ikke det vedrørte teleindustrien. Men der var jo altså nogle forslag, hvor man mente, at man skulle have skærpet noget på teleindustrien, og det var jo særligt spørgsmål om, hvilke informationer man kunne få fra teleindustrien i forbindelse med efterforskning af forbrydelser. Og det var...
Jeg tænker på, kan man sige, at det sådan foregik stemningen, den var sådan lidt, lidt op at køre i forhold til alt det her terrorbekæmpelse?
Altså, der var en stemning blandt politikerne på det tidspunkt, for dem talte vi jo også meget med. Der var en stemning blandt politikerne, der gik på, at der var sådan set ingen, der havde lyst til at sige nej, for tænk nu, hvis der skete et eller andet, og så nogen kunne bebrejde dem, at de ikke havde gjort noget. Så der var, det var et følsomt emne på det tidspunkt, ja.
Så du sidder så i et udvalg sammen med nogle embedsmænd og skal prøve at finde ud af, hvad I kan gøre for dem, om man så må sige?
Ja, det var telekommunikationsindustrien og nogle andre organisationer, Dansk Industri og IT-branchen, og der var også organisationer, der vedrørte boligforeninger og andet, der havde udbud af teletjenester. Vi sad så sammen med embedsmænd fra Justitsministeriet, Politiet og IT- og Telestyrelsen og skulle gennemgå det tekniske. Altså, var det teknisk muligt, og hvordan kunne det lade sig gøre at efterkomme de her ønsker, som der fremlå i embedsmandsrapporten?
Og hvad var det for nogle ønsker, de havde til jer?
Ja, der var jo altså dels, at man skal have mulighed for at indhente fremadrettede tele- og masteoplysninger, samtidig med, at disse registreres. Det vil altså sige i realiteten en aflytning, som ikke alene er en aflytning af samtale, men også er en, skal vi sige, en videreførsel, aflytning af de tekniske data, så man kan se, hvor kommer det fra, hvor er man henne på det tidspunkt, og hvis det var på internet, ja, så altså også at kunne se, hvad er det for hjemmesider, man er på og sådan noget. Altså i virkeligheden en aflytning, som gik på meget mere end bare det talte ord, men også på, at man kunne få alle de tekniske bagvedliggende oplysninger. Det var en af tingene. Det andet det var, at man så også skulle hurtigt skulle kunne få de historiske oplysninger af denne karakter. Det fremadrettede aflytning, det historiske, det er det, som vi lærer i henhold til logningsbekendtgørelse og bogføringsloven. Så det man var ude på her, det var selvfølgelig det, som man skulle få det hurtigt, og det, som man også gerne ville have nogle data, som man mente, at dem måtte vi absolut være besiddelse af. Og hvor det så viste sig, at der tog man fejl, fordi dem havde det absolut ikke lagret på noget tidspunkt, og havde vi heller ikke nogen hensigt om at lagre.
Kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle data, de havde forestillet sig, at der skulle lagres?
Ja, de mente jo for eksempel, at du lagrer alle de master, som en mobiltelefon var tilknyttet under en samtale. De havde to ønsker. Altså hvis man forestiller sig, at man tager toget fra København og kører til Aalborg, så kunne man sige, at historiske data, det var, vi så lagrede. Hvad var det så for sendemaster? Hvis han talte hele vejen, hvad var det så for sendemaster, hans telefon var på under hele den her tur, så man kunne nærmest følge ham igennem landet. Og aflytningsmæssigt ville man jo så også gerne have, at man kunne få denne her information om, hvilke master han nu var på, så man også kunne følge ham, og nærmest overvåge ham på denne her rejse. Og der måtte vi jo så sige, at vi havde første masteroplysning, og vi havde sidste masteroplysning, altså hvor når startede samtalen og sluttede den, men vi havde i sagens natur ikke alle de mellemliggende, fordi det var noget, der foregik ret automatik ude på sendemasterne, og det var jo slet ikke noget, som vi lærede centralt, fordi det var ikke noget, vi skulle bruge til noget.
Men du kalder de ønsker, som de havde dengang, for aflytning simpelthen. Det var det, de gik ud på, at man skulle kunne aflytte alle danskerne hele tiden.
Ja, og man skulle også kunne, hvis det ikke blev aflyttet, så var det muligt at opsamle så mange data, som man så kunne lagre, så man efterfølgende altid kunne rekonstruere, hvor var det på et givet tidspunkt, ikke?
Hvordan reagerede, hvad skal man sige, det udvalg altså på de ønsker der?
Ja, altså vi, vores opgave var jo at tage stilling til det tekniske. Man kan sige, det retssikkerhedsmæssige og det politiske, det var jo ikke vores opgave, og det fik vi da også at vide, hvis vi havde synspunkter omkring det retssikkerhedsmæssige og det politiske. Altså vi synes jo, at man var i gang med at skyde gråsbog med kanoner på nogle af de krav, man kom med. Og noget af det var jo decideret umuligt med de tekniske systemer, man havde. Altså for eksempel, man havde en idé om, at man registrerede, hvor mobiltelefoner var, selvom de ikke var tændt. Og til det kan man bare sige, det kan vi altså ikke. Der er mobiltelefoner, navnlig i USA, hvor man har indbygget GPS, som ikke slukker, fordi telefonen er slukket. Men sådan et system har vi altså ikke i Europa.
Men det, du sammenligner med, du har sammenlignet det her forløb med, at de her embedsmænds ønsker med, at de ligesom var noget, der kom ud af en eller anden film.
Ja, det er jo sådan en kriminalfilm, politiserie eller noget andet, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke udtale mig om. Men altså typisk det her krav med, at man mente, at mobiltelefoner, der ikke var tændt, dem kunne vi stadigvæk spore. Altså til det kan sige, ja, det kan man i USA for visse telefontyper, men det har vi ikke i Danmark, og det har vi ikke i Vesteuropa i øvrigt.
Det så er endt med, den her logningsbekendtgørelse. Hvad synes det er jo også ret mange data, der bliver lagt ned, om man så må sige, om hver enkelt bruger?
Ja, det er ret mange data, ja. Og med den stigende datatrafik, som vi oplever i øjeblikket, så eksploderer det tal jo rent faktisk. Altså, vi regner jo med, at vi oplever en stigning inden for de nærmeste år af datatrafikken for op til 300 gange så meget, som vi har i dag. Og så kan man altså også forestille sig, at de datamængder, som der i øjeblikket kan på hver enkelt bruger, når han er ude på kanten af nettet, og han så bliver logget, som han skal, fra sin færd på internettet, ja, så vil de her datamængder, de vil jo også stige tilsvarende. Altså gang faktor 300 eller sådan noget.
Og det var altså Jens Ottesen Støt, tidligere juridisk chef i Telia og advokat, der fortalte om forarbejde til den her logningsbekendtgørelse, vi fik i Danmark den 28. september 2006. Du lytter til Radio 24/7, programmet hedder Aflyttet. Her i studiet har vi besøg af ekspert i datasikkerhed, Henrik Lund Kramshøj, og så har vi endnu en gæst, det er Peter Ussing, IT-arkitekt og tidligere formand for IT-fagets fagforening Prosa. Og grunden til, at vi har dig med her i dag, det er fordi, at du er med til at lave en frygtelig masse ballade om den her logningsbekendtgørelse i sin tid. Hvad var det, I gjorde for Prosa?
Jamen, vi synes jo først og fremmest, at den her logningsbekendtgørelse var urimelig, fordi at man ville give sig til at overvåge alle landets borgere, uanset om der var grund til det eller ej. Så bare tanken om at overvåge alle, i stedet for at overvåge dem, som man måske ikke kunne have grund til at overvåge, det synes vi var helt forkert. Men det vi så gjorde, det var, at vi sammen med IT Politisk Forening, så var vi med til at publicere en CD, som indeholdt en række værktøjer, som man kunne beskytte sig mod at blive overvåget. Der var blandt andet et værktøj, der gjorde, at man kunne kryptere sine mails, det vil sige gøre dem ulæselige for folk, der ikke havde den nøgle, som man skulle bruge til at åbne mailen med. Og der var et andet værktøj, som man kunne bruge, hvis man ville gå på internettet anonymt. Og jeg skal lige sige, det var ikke sådan nogle værktøjer, vi havde lavet. Det var værktøjer, som i forvejen lå fuldt ud offentligt tilgængeligt på nettet, som vi bare samlede et bekvemt samlet sted på en CD, så folk let kunne få adgang til dem og kunne få lov at prøve dem. Og ja, det gav politisk ballade. Landets justitsminister, der jo så ikke var klar over, at det var almindelige offentligt tilgængelige værktøjer, mente, at vi var ude på at hjælpe terrorister og pædofile. Og hvis ikke det var så fjollet, det hun sagde, så havde man måske følt sig dårligt tilpas, men jeg følte mig nu nærmest smiret over det.
Men man kan sige, at det, I virkelig gjorde, det var jo også at stikke en kæp i hjul på den her logningsbekendtgørelse, fordi det, I virkelig tilbød folk, det var jo så nogle værktøjer, som betød, at man ikke kunne logge dem.
Ja, det er rigtigt. Vi tilbød værktøjer, som gjorde, at de mails, man sendte, kunne man ikke logge indholdet på. Og man ikke ville kunne finde ud af, hvad folk skrev til hinanden. Det har man jo i mange, mange år ikke kunnet. Jeg arbejdede tilbage i 1994-95, med et advokatfirma i Bangkok i Thailand, og der brugte vi også et værktøj til at kryptere dine mails, vi sendte, så det er ikke nogen ny teknologi. Det var det heller ikke for 10 år siden. Så, eller i 2006 for den sags skyld. Så det har været ganske almindeligt, at man krypterede mails, man ønskede at beholde fortroligt. Og særligt jo, at vil jeg sige, jeg har advokater og andre, som arbejdede med retssager, selvfølgelig været så bevidste, at de var nødt til at beskytte sådan noget information. Men det var bare sådan nogle værktøjer, vi gjorde tilgængelige for almindelige, for vores medlemmer og for andre, der var interesseret i at beskytte sig selv.
Men det kunne være, at vi skal prøve at forklare det, Henrik Lund Kram, så hvad vil det sige at kryptere en mail?
Jamen, kryptere en mail betyder, at man forvansker den, så man ikke umiddelbart kan læse den. Og vi kender det alle sammen fra Anders Sand feriehæfter om sommeren, hvor man bruger ganske almindelig Cæsar-kodning, som man kalder det, hvor man bytter bogstaverne i et antal pladser i alfabetet. Og den slags kodning med hård matematik skulle gerne være ubrydelig. Og det vil sige, at man kan ikke læse en mail, der er krypteret, medmindre man er en af modtagerne og har den nøgle, der skal til for at åbne.
Så det er netop sådan, den bliver imellem afsender og modtager?
Det bliver simpelthen en krypteret tunnel, kan man sige, mellem afsender og modtager, så det kun er dem, der ved, hvad indholdet er.
Men Peter Ussing, det var så nogle af de værktøjer, du stiller til rådighed for almindelige mennesker. Det var at sige til dem, her er jeres mulighed for at kryptere ting med nogle værktøjer, som de så i øvrigt kunne finde på nettet, men I var med til at gøre opmærksom på dem. Og I blev så kritiseret af blandt andet justitsminister Lene Espersen for, som hun sagde, at I hjælper de pædofile og de kriminelle, og terroristerne ikke mindst. Er der ingen risiko for, at man kommer til at gøre det?
Jamen, det er jo en gammel historisk diskussion. Der var en amerikaner, der hed Phil Zimmerman, der lavede et oprindeligt program, der hed PGP, tilbage i 1991. Og han var en årlang juridisk, et juridisk slagsmål med den amerikanske regering omkring, hvorvidt det var fornuftigt, særligt at offentliggøre det her værktøj, så det kunne eksporteres. Og nu endte han ikke med at blive hverken retsforfulgt eller straffet, men i 5 år... det vil sige, frem til 1996, der prøvede myndighederne, og de undersøgte ham, og det var selvfølgelig meget ubehageligt for ham. Så spørgsmålet om almindelige menneskers brug af kryptering, det har i over 20 år været et varmt diskussionsemne. For mig at se, er der ingen tvivl om, at selvfølgelig skal almindelige mennesker have adgang til at beskytte deres elektroniske breve mod at blive læst. Men det er ikke en given ting. I Frankrig for eksempel er brug af kryptering jo simpelthen ulovligt. Så der er stadig diskussion om det. Men for mig er det oplagt, det skal man have lov til at gøre, at beskytte sine e-mails på samme måde, som man skal have lov til at være anonym på nettet, hvis man har lyst til det.
Men lige præcis de to ting, at det der med, at man vil beskytte sine mails, så der ikke er nogen, der kan læse den, og netop det der med at være anonym på nettet, det er sådan noget, som stat og verden over og politi og efterretningstjenester vil sige, at det skal I ikke have, fordi det betyder så, at så har I sikkert et eller andet at skjule.
Ja, det er klart. Altså, efterretningstjenesternes opgave er jo at finde ud af, hvad det er, vi snakker med hinanden om. Eller, det burde jo ikke være, hvad almindelige mennesker snakker med hinanden, men hvis de har mistanke om, at folk laver noget ulovligt, så vil de gerne kunne finde ud af, hvad de snakker med hinanden om. Og det er klart, at sådan nogle krypteringsværktøjer, de virker lige godt for pæne og uskyldige mennesker, som for terrorister, kriminelle eller andre. Og det er selvfølgelig sådan, som verden er. Men man kan ikke både ville beskytte og sige, at folk har ret til at få beskyttet information, og så sørge for, at de grimme drenge ikke har til trådighed. Sådan er verden ikke. Det er jo ligesom med skydevåben. Det er tilgængeligt både for de gode og for de dårlige. Så sådan er det. Vi tror på, at det skal være muligt at beskytte sig og sende hemmelige ting frem og tilbage mellem en modtager og en afsender.
Altså det vil sige, at man kan sige, at almindelige borgere også har rettigheder til at virkelig overføre sig, som om, at de var en efterretningstjeneste, man så må sige. I hvert fald ret til at være hemmelige.
Nej, for efterretningstjenesten, de har ret til at kommunikere hemmeligt med andre. Men efterretningstjenesten vil jo gerne have, at de har en eksklusiv ret til at læse alt. Og der har også været, igennem årene har der været mange forsøg på, at efterretningstjenesten skulle have nogle såkaldte bagdøre ind i de her krypteringsalgoritmer. Og der er stadigvæk altså visse af de mailprogrammer, man bruger, for eksempel Lotus Notes, der ved man, at der er bagdøre direkte. Jeg mener også, at Microsofts mailprogrammer har bagdøre ind, så efterretningstjenesten kan komme ind. Men de værktøjer, vi taler om, der er ikke sådan nogen bagdøre ind. Der er kildeteksten gjort offentligt tilgængelig, så eksperter kan gå ind og se, om det er sikkert, det der foregår, eller om det ikke er sikkert. Og netop det her kildetekst, der har været offentliggjort, har været en væsentlig del af sikkerheden.
Den her CD og de her værktøjer, findes den stadigvæk? Kan man stadigvæk få sådan en, hvis man nu synes, man har behov for netop at få styr på sin egen mailbox?
Jamen alle de værktøjer, der oprindeligt lå i kassen, de findes stadigvæk. Og Jeg tror faktisk, at IT-politisk forening i dag, de har vedligeholdt den her CD, og jeg ved ikke, hvor opdateret det er, men ellers skal alle de enkelte værktøjer stadig findes, så de bliver alle sammen vedligeholdt. CD'en var jo et frosset eksempel i tid på de versioner af de værktøjer, der var tilgængelige på det tidspunkt. Der er garanteret kommet nye versioner af værktøjerne hele vejen rundt. Så jeg vil sige, at hvis man i dag skal ud og bruge dem, skal man ikke bruge de værktøjer, der dengang var på CD. Man skal finde nye versioner af de værktøjer, der er sket både rettet fejl og kommet sikkerhedsforbedringer i værktøjerne. Så det er det, man skal gøre.
Vi prøver på at lægge et link ud til det ud på vores Facebook-side. Det vender lige tilbage med adressen til lidt senere. Jeg skal også lige snakke med dig, Henrik Lund Kramshøj, fordi du er som sagt ekspert i datasikkerhed og internetsamurai. Nu nævnte Peter Ussing lige før, Phil Zimmermann, som var manden, der lavede det her krypteringsprogram, der hed PGP. Ham talte jeg også med for en del år tilbage, og det var efter, at politiet var holdt op med at interessere sig for ham. Lige pludselig så var det her pres, der var på ham for at få afsløret hans program og for at få det stoppet, det var simpelthen forsvundet. Og han mente selv, at det hang sammen med, at de her efterretningstjenester, de var simpelthen bare i stand til at pløje direkte igennem det på nuværende tidspunkt. Er det overhovedet muligt i dag at kommunikere på internettet på en måde, så for eksempel efterretningstjenesterne ikke har adgang til det?
Det kan formentlig være svært, fordi vi har jo hele tiden en kamp om at lave bedre og bedre computere og større og større regnekraft. Og der er ingen tvivl om, at NSA i USA har jo kæmpe regnekraft til rådighed. Og det betyder, at nøglelængderne og den matematik, der ligger bagved, den er jo ikke stærk nok til at holde uendeligt. Og man risikerer også, at der er bagdør i algoritmerne og i matematikken, hvis der er nogen, der finder en løsningsmetode, der er nemmere. Hvis man skal være helt paranoid, så skal man både kryptere og lade være med at sende det over internet, men simpelthen sende det som USB-nøgler, eller altså sende det fysisk rundt i verden.
Og så går lidt af meningen med internet, jo sådan set tabt, ikke?
Ja,
man
skal til så går noget af meningen væk, og jeg vil sige, det er, at vi har lov til at kryptere, betragter jeg som en udvidelse, en modernisering af forsamlingsfriheden, og derfor er det nødvendigt, at vi har lov til at kommunikere privat på tværs af landegrænser. Og vi ved heller ikke, hvad der bliver ulovligt i fremtiden, og hvilke er vores data nu, som kan have indvirkning på vores politiske karriere, som vi har set i Danmark mange gange, eller bliver trukket frem i andre sammenhænge, som kan skade os. Så det er helt basalt, at vi har lov til at kryptere.
Den her lov til at kryptere, kan man sammenligne det lidt med at sige, at nu snakker du om forsamlingsfriheden, det er, så er det retten til, at man ligesom går lidt afsides og snakker lidt sammen to mennesker alene.
Ja, lige præcis. Lige præcis. Og man skal vel også have lov til at have en dagbog, eller skrive nogle historier ned til sig selv, eller skrive frustrationer ned et sted, hvor andre ikke kigger. For kryptering er jo også, når data ligger stille på laptoppen.
Nu lever vi jo en tid, hvor alle mennesker er utroligt travlt med at gøre det modsatte af at være hemmelige. De har meget, meget travlt med at fortælle om, hvad de går og laver på Facebook og på alle mulige andre sociale medier. Fortæller de stort set alt om det. Kan man ikke sige, at det ikke vil være som en gammeldags, det her med at overhovedet gemme noget som helst?
Jo, det kan godt ske, det er gammeldags. Og Facebook er jo en big brother i udvidet frivillig sammenhæng. Man simpelthen vælger selv at lægge alt ud. Men når man går folk på klingen, så finder de faktisk ud af, at de har nogle ting, som er private. Og de føler det som et stort invaderende skridt, hvis man offentliggør noget information, som de mener er private. Og der er ret stor forskel på, hvad folk betragter som private data. Det kan bare være, at deres navn er linket til et domænenavn. Det kan for nogle mennesker være ekstremt følsomt, hvis de f.eks. er ved at lave en protestside mod et eller andet, at så deres navn fremgår af HUS-oplysningerne.
Så man kommer først, det er først i den situation, hvor man mister sit private liv, at man bliver opmærksom på det.
Præcis, og så er det jo alt for sent.
Du er midt i aflyttet. Vi taler om sikkerhed på internettet. Er det overhovedet muligt at være privat på det her internet? Og nu skal vi lige tilbage til advokat Jens Ottesen Støt, tidligere juridisk chef i Telia, der var med til forarbejde til den her logningsbekendtgørelse. Hvordan har du det sådan rent personligt med den her logningsbekendtgørelse, som den nu er endt?
Jeg har det sådan, at jeg føler, at den er alt for omfattende. Jeg kan godt forstå, at man sikrer sig, at de data, som teleselskaberne alligevel har og alligevel samler, fordi de er nødvendige i forbindelse med at kunne dokumentere, at man rent faktisk har ydet den service, som man kræver penge for hos kunden. Jeg kan godt forstå, at man vil sikre sig, at de data også er til rådighed for politiet. Jeg kan også forstå, at man vil sikre sig, at det er noget, der kan ske rimelig hurtigt, så politiet ikke skal vente uger eller måneder på at få disse data. Det kan være betydende. Jeg kan også forstå, at man gerne vil have aflytningsmulighederne også på dataforbindelser. Det synes jeg er rimeligt nok, når man har en begrundet mistanke om noget, at man så kan gøre det. Men det med, at man logger data for internet persontrafik og andet, man lokker, bare for det tilfælde, at muligvis vil man i enkeltstående tilfælde få brug for det en gang i fremtiden, altså inden for det næste år. Det forekommer at være skyldet langt over målet.
Så det er sådan en, det er en, så noget man ligesom gør for, man gemmer for en sikkerheds skyld, og det er skyld over målet.
Ja, altså princippet er jo, at alle, der går på internettet, de bliver logget, og vi gemmer de data, men vi jo må antage, at det der kun er i fåtal af tilfælde, at det overhovedet er interessant for politiet at efterforske de personer, der har været på nettet. Altså det er fordi langt op over 90% af danskernes udkommende, så vil det jo ikke være noget, der er interessant overhovedet. Men det ligger man altså og logger. Og man går så vidt, at det er data, som i princippet alene logges med det formål, at det kunne være, at politiet efterfølgende fik brug for det. Det er ikke noget, som der i øvrigt vil, som naturligt vil blive logget i forbindelse med internettrafikken. Og her mener jeg rent faktisk, at man går videre, end EU-reglerne giver lov til. Men det har endnu ikke været prøvet. Det har været kritiseret af paragraf 29 udvalget i EU, som nu beskæftiger sig med datasikkerhed og den slags. Og det har ikke sådan rigtig haft nogen effekt i den danske politiske debat.
Men det, der konkret skete der på det tidspunkt, hvor du sad der udvalget, det er faktisk, at I blev bedt om at udvide jeres logning i forhold til det, I gjorde i forvejen.
Ja. Udvide den, gør den lettere tilgængelig for politiet, og så sikre, at der var muligheder for også at lave det, vi kaldte tekniske aflytninger.
Men det er sikkert at lave, det vil sige, at muligheden for at lave, altså så de kan koble sig på.
Ja, at politiet kunne koble sig på og følge med i også alle de tekniske informationer i forbindelse med en aflytning, ja. Og at der var mulighed for at lave egentlig dataaflytning. Og der havde vi jo sådan en diskussion, fordi hvis vi skal lave en dataaflytning, så er det jo alt det data, der er i forbindelsen, som vi i princippet tager. Men det omfatter jo muligvis flere mennesker, end dem, som der er en dommerkendelse på, skal aflyttes.
Fordi der er folk, der skriver frem og tilbage med de her mennesker, eller gør et eller andet?
Ja, altså, jeg ved ikke. Altså, her hvor jeg bor, der har både min kone og jeg, der er en PC, og vi har der adgang til internettet over den samme rute, og det vil sige, hvis man laver en aflytning på os, så bliver man nødvendigvis også ned. Altså, så får man begge to. Det kan ikke skilles ad.
Men hvad, altså rent praktisk for, hvis nu politiet gerne vil aflytte et eller andet, eller sådan noget, er det rent praktisk i det? Det er relativt nemt at have med at gøre.
Så er det til. Det er noget, der kan gå rimelig sift, og det var jo også en del af logningspakken. Det var, at disse reaktioner fra teleselskabernes side, de skulle jo være hurtige, således at politiet ikke skulle sidde og vente på at få iværksat aflytninger eller få de nødvendige data. Så det kan gøres hurtigt. Ja.
Så der sidder nogle mennesker inde hos teleselskaberne, som man bare ringer til, og så siger man, nu vil vi gerne det, og det nummer aflytte data på det og det.
Ja, det gør vi da. Og så skal disse mennesker selvfølgelig sikre, at det formelle grundlag er i orden, eller kommer i orden, og så skal de sørge for, at der bliver reageret, således at man får etableret forskellige informationer på etableret aflytningen. Og det skal gøres, i princippet skal der være et døgnbemandet center, der kan modtage henvendelser på politiet hele tiden.
Og det er der så?
Det er der, ja.
Men det er sikkert bare på, nu det godt måske være et lidt fjollet spørgsmål. I gamle dage, sagde man altid, da jeg voksede op, så hvis man blev aflyttet, så kunne man høre et klik i telefonen en gang imellem.
Ja. Det var de gode gamle dage, hvor der var relæer og alt sådan noget sjovt, ikke? Det kan man ikke mere. Det er umuligt.
Så det kan man ikke vide noget om, medmindre man på et eller andet...
Nej. Intet.
Nej.
Intet.
Men der er et vist mål af kontrol med det inden fra teleselskabernes side med, at det bliver gjort, og der bliver indhentet lovhjemmel og den slags, ikke?
Ja, det er der. Det er vi jo nødt til at gøre. Fordi vi skal jo også overholde loven, og loven er jo, at vi må ikke give adgang til det, medmindre at det er i henhold til lov, at man rejser et sådan krav.
Hvordan oplever du, altså det her samfund, vi lever i dag, der er netop det her med, altså med overvågning og sådan nogle ting, det er jo efterhånden ved noget, vi bare har vendet os til. Tror du, der er ret mange almindelige danskere, der er klar over, at hvor meget de her teleselskaber egentlig gemmer om, hvad vi sidder og laver på nettet og bruger vores telefoner til?
Altså, jeg vil sige, at jeg føler jo ikke, det er noget, der har været hemmeligt på nogen måde. Men jeg tror da nok, at det overrasker mange almindelige mennesker, der ikke har noget ondt i sigte og ikke forsøger at skjule deres spor, hvor meget man egentlig kan få at vide om deres verden gennem at få de her oplysninger.
Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til dig, Jens Ottesen Schjødt. Du er advokat i Støtte og Ret og tidligere juridisk chef i Telia og daværende formand for telekommunikationsindustrien. Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærhult, for her hos mig i studiet, der har jeg besøg af tidligere formand for Prosa, Peter Ussing, og datalog og sikkerhedsekspert og internetsamurai, Henrik Lund Krams. Og jeg kan simpelthen ikke holde op med at sige det der internetsamurai igen og igen, fordi jeg synes simpelthen, det lyder så fantastisk. Nu har vi lige hørt en gennemgang af den her logningsbekendtgørelse, som jo, det er jo så staten, der overvåger borgerne, og det kan man altså godt have nogle meninger om. Men de er jo så langt fra de eneste, der vil noget med vores data. I dag der er sådan noget som hacker, det er jo pludselig blevet en reel trussel. Hvordan oplever du den trussel i dag, der i dit arbejde? Er det blevet farligere at være på internettet?
Jeg ved ikke, om det er blevet farligere. Man mister typisk ikke sine egne data, hvis ens maskine bliver hacket ind i. Man mister sit omdømme, hvis det er ens server, der bliver hacket ind i. Man mister omdømme, hvis ens server bliver misbrugt til at sende spam fra, og så har man selv problemer med at sende mail, ikke spam, almindelige mails. Og det vil sige, at, og så er der rent konkret, hvis man mister penge, decideret fra netbanker. Men der er vi så heldige i Danmark, at vi har et gennemkontrolleret finansielt system, så man forhåbentlig kan få nogle af sine penge tilbage, eller i hvert fald kan spore, hvor de lander henne. Og det giver så udslag i, at modellen er ændret, hvor man tidligere ville måske overføre direkte til sin egen konto, så i dag der overfører man det til nogle pengeæsler, mules, som simpelthen hæver pengene i kontanter og overfører dem via Forex og andre forskellige måder til udlandet.
Så pengene, der forsvinder de hen?
Ja, så man simpelthen får lagt appen hos en uskyldig bruger, en naiv bruger måske, som troede, at man kunne få et job med at flytte penge, og troede, det var lovligt.
Dit eget forhold til det med computer og arbejde med sikkerhed som sådan, jeg har læst mig til, at dit forhold faktisk, altså det du laver nu, dit forhold til dem, det starter faktisk med en fascination af det, som man kalder verdens første internetorm. En, der hed Robert T. Morris, der lavede et lille program, som rører lidt på internettet. Kan du prøve at fortælle, hvad det var?
Jamen det er en gammel historie helt tilbage fra 1988, hvor en søn af en anerkendt sikkerhedsekspert, han ved en fejl måske kom til at slæbe en orm løs på internettet, der bredte sig til rigtig mange servere på internet, der dengang kun var ca. 60.000 systemer. Og der var en masse analyser af sikkerhedsproblemerne, som den der orm havde udnyttet, og hvordan den var kommet rundt i netværkene. Og det skræmmende er, at den liste over sikkerhedsproblemer, den udnyttede, det er helt parallelt med det, vi oplever i dag. Så det er dårlig password-sikkerhed, det er ikke opdateret software, det er debug-funktionalitet, og det har software altså også af problemer i dag.
Nu skal vi bare lige for de lytter, som ikke kender smart computer, sådan en orm, hvad er det, den foretager sig?
Ja, altså man kan jo klassificere sådan noget malware og skadelig software på mange måder, og en orm er et stykke software, der kopierer sig fra server til server, fra computer til computer, fra PC til PC. Det er det, der klassificerer en orm.
Den her, som ham der Robert T. Morris har lavet, laver den nogle ulykker undervejs?
Jamen, det var ikke måske meningen, at den skulle lave ulykker, men den kom desværre på grund af nogle fejl i koden til at overbelaste de systemer, den inficerede. Og det har vi også set på mange af de moderne orme, der kom igennem årene, at de overbelastede internettet, overbelastede internetforbindelser, overbelastede servere, hvor de i dag, der er de gået hen og blevet mere skjulte. Der vil de gerne holde sig under radaren, ikke lave så meget opmærksomhed omkring sig selv.
Som internetsamurai, så må du også være typen, som holder rigtig godt øje med nogle af de sådan mere moderne ting, der bliver brugt i dag. For eksempel, der var en, der hed Stuxnet, som man brugte imod, jeg tror, det var mod Iran.
Ja, Stuxnet er ikke en, jeg har voldsom viden om, men der er kommet alle lange beskrivelser af, hvordan den prøvede at sprede sig, og det var ret interessant, fordi den gik efter industrielle systemer, kontrolsystemer til at styre fabrikker eller produktionsvirksomheder, og det er jo en trussel, vi ikke har set så meget tidligere, men som klart vil have en indvirkning på vores fremtid, hvor fabrikker bliver mere og mere automatiseret, hvor alt går automatisk.
Altså, når jeg sådan kigger ud over det her internet og hører dig tale, og for eksempel nu også den snak, vi har haft tidligere omkring, hvad staten gør for at holde øje med os, men hvad der så også foregår i, skal man sige, på privat side, altså hvor der er nogen, der ligesom prøver på at trænge ind i systemer og tjene nogle penge og flytte rundt på noget, og sådan noget, så virker det jo nærmest som om, at internettet er en eller anden slagmark for ting.
Jo, en slagmark er måske så meget sagt, men på samme måde som i det daglige liv, når man går rundt i byen, jamen så tænker man sig lidt om, man opfører sig fornuftigt. Man hæver måske sin løn, men lader ikke alle pengene ligge i pungen. Man går ikke rundt med alt for mange kontanter. Jamen på samme måde skal vi jo sikre vores computersystemer, vores brug af internettet og ny informationsteknologi i det hele taget. Nye teknologier skal man gå til med en vis forsigtighed.
Og ydmyghed måske også.
Og ydmyghed kan man måske også sige. Der er mange, der tror, at de kender computere, indtil de så lige pludselig har fået digital kamera, taget bryllupsbilleder og harddisken crasher, som er noget helt konkret, at den går i stykker. Eller man taber sæbeboblevand ned i computeren, og den går i stykker. Eller den bliver inficeret med hacker-software fra malware-siden.
Så er man på den.
Så er man på den, ja. Og for alle de ting, der lige blev nævnt her, det var jo så en god idé at lave en backup, før man kommer til at skal bruge backuppen. Og det er bare et af de eksempler på, at almindelige mennesker, de benytter computere i udstrakt grad, men desværre ikke får gjort noget ved de ting, der er vigtige.
Det her malware, kan du lige prøve at beskrive, hvad er det for noget? Og så kan jeg ikke være med også samtidig at spørge, hvad er det for nogle mennesker, der laver sådan noget skidt?
Jamen malware eller skadelig software er jo noget software, der bliver lavet af nogle programmører, som vil have en bestemt effekt ud af det. De vil simpelthen have det spredt ud til flest mulige mennesker, og i sidste ende i dag, der vil de have penge ud af det. Og man kan tjene mange penge ved at sende spam, fordi det faktisk virker desværre. Folk, de køber produkter, der bliver annonceret via spam. Og det vil sige, hvis man kan inficere andre folks computere, så er det billigere, man skal ikke selv betale for serverressourcer, og så kan man sende spam, og så tjener man pengene. Og dem, der så laver det, det ser vi typisk desværre, Østblokken, det tidligere Østeuropa, sidder der mange mennesker, som har en rimelig høj intelligens, men ikke så meget job at få. Men de kan få en internetforbindelse og lave den slags ting og styre det hjemmefra.
Så de sidder simpelthen, og det de gør, det er at lave noget software, som laver ulykker og brænder folks computer?
Ja, og det er blevet en hel industri, en undergrundsindustri, hvor de simpelthen sælger softwarepakker med malware, som andre så kan gøre brug af. Så i dag, hvis man gerne vil ind i den her forretning med spam, jamen, så behøver man ikke engang selv at have evnerne inden for det.
Du er jo i sin tid selv startet på sådan noget, kommer der 64 maskiner i sin tid, og tilhører den der sådan lidt undergrundskultur oprindelig i virkeligheden. Er du ikke selv lidt en hacker?
Jo, det kan man jo godt sige, og jeg har så måske været heldig, at jeg har landet på den rigtige side jo. Jeg har ikke lavet ulovlig hackning, og jeg føler mig da i hvert fald glad for i dag, at jeg er gået den gode vej, blevet white hat hacker, som man også kalder det, den der gør godt for internetsikkerheden.
Det er så ligesom det kodex, som vi fortalte om i starten, ja, du har været med til at skrive under, det er måske virkelig det, der har været afgørende for dig.
Ja, det er det.
Ellers så kunne du være ind på den mørke side.
Ja, hvis jeg havde haft et modem og var kommet i forkert selskab, som man nu kunne kalde det, det havde jo nok været tillokkende som teenager. Og der er mange teenager i dag, der vil synes, det var spændende. Og det giver et adrenalinsus at hacke ind i computere. Men mit råd er bestemt, at man sørger for at gøre det i nogle lukkede miljøer. Man gør det via Capture the Flag-konkurrencer, hvor man får lov til at hacke lovligt, så man ikke kommer i problemer. For hvis man først er i problemer, så bliver det svært at få et godt job inden for IT-sikkerhed i Danmark.
Altså det, i dag der er der meget romantik omkring hackning. For eksempel i forhold til, du har Anonymous, som er de her store internationale hackerbevægelse med Guy Fawkes-masten og alle de her ting. Hvordan ser du den bevægelse?
Jamen, vi har jo set hackning udvikle sig fra, at det var drenge, der lavede drengestreger, til at det begyndte at blive hacktivism op igennem 90'erne, hvor det er aktivister, der vil fremme en sag. Desværre så man allerede dengang, at det var måske også folk, der brugte det som undskyldning. Og der er ingen tvivl om, at der er nogen inden for Anonymous og andre steder, som gerne vil lægge nogle bestemte ned, Visa eller Mastercard, fordi de simpelthen har et udstående med dem, fordi de har lukket for pengestrømmen til Wikileaks, som er et af de steder, der åbner meget op for data på internet. I dag der er hackning en industri. Det er ikke noget, man skal se med romantiske øjne på. Der findes ikke noget som uskadelig hackning, selvom man kun har kigget ind i en computer. Når man først har brugt ind i den, så koster det penge at få ryddet op. Så det er simpelthen omkostning for dem, der bliver hacket ind i.
Det her hacktivisme, det mener du så bare, det er sådan et røgslør?
For nogen er det et røgslør, og så er der selvfølgelig nogen, som gerne vil fremme de der sager. Og man kan sige, at hacktivism kan vel også bruges lidt i retning af Myanmar og andre steder, hvor man gerne vil have data ud af Egypten og arabiske forår og den slags, hvor man simpelthen begynder at bruge internettet og sociale medier måske mere. hvor jeg siger, vi synes, at sociale medier er en bedre måde at udbrede sagerne lovligt, hvor hackning er destruktivt og skadeligt, og desværre kommer til at fremme lovgivning og lokning mod os.
Så det er på grund af dem, at vi i virkeligheden får sådan noget, som lokningsbekendtgørelsen i hovedet?
Ja, der er ingen tvivl om, at jo mere hackning, jo flere argumenter giver vi jo i hånden på lovgiverne, så de kan foreslå nogle tåbelige love, som de allerede har indført.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, hedder Aflyttet, og apropos hacker og kriminelle, så skal vi se endnu en rapport fra vores cyberkrigskorrespondent Nix, der har set på sagen om en mand, som han var ikke hacker, men han stjal noget data. Det var nemlig Bradley Manning. Han er tidligere soldat og efterretningsanalytiker i den amerikanske hær, og han havde adgang til hemmelige dokumenter, som han så brændte ned på en CD og bagefter lækkede til WikiLeaks. Manning, han stod blandt andet bag lækken af 250.000 hemmelige mails fra de amerikanske ambassader rundt om i verden, og så var der to videoer, der blandt andet viste et helikopterangreb på en Reuters-fotograf, mener jeg, og et par børn i Bagdad. Manning, han har været anholdt siden maj 2010, men nu sker der noget i sagen, siger altså Nix.
I denne uge fortsatte retssagen imod Bradley Manning. Bradley Manning er den formodede whistleblower, som har lækket Collateral Murder-videoen og Cablegate til WikiLeaks. Bradley Manning har siddet i fængsel i over 700 dage nu. Mange af de dage i isolation, nøgen og forhindret i at sove. Han blev stemplet som en selvmordstrussel og blev snakket til hvert femte minut. Han blev torteret af den amerikanske hær i en sådan grad, at selv FN's menneskerettighedskommission beskrev hans fængselsforhold som cruel, inhumane and degrading. Amnesty International prøvede at få den engelske regering til at tage affære, og efter næsten et år lykkedes det endelig at få ham flyttet til et andet fængsel med mere humane forhold. Philip J. Crowley, som var den amerikanske State Departments talsmand, kom til at ytre følgende om Bradley Mannings fængselsforhold tilbage i marts 2011. Den var latterlig, counterproductive og dum. Han blev fyret 2 dage efter. Bradley Manning er anklaget på nogle 20 tiltag, hvoraf den værste er at hjælpe fjenden. Og han kan straffes med dødsstraf. Igennem retssagens forløb er det kommet frem, at fjenden i denne henseende er Al-Qaida. Og han lækkede sine informationer til WikiLeaks, velvidende, at Al-Qaida læste WikiLeaks. Prøv lige at tykke på den igen. Han kan risikere dødsstraf, fordi han afslørede krigsforbrydelser og korruption på højeste plan ved at poste noget på internettet, som nogle onde mænd nu kan læse. Som indsparker for at understrege Obamas krig mod whistleblowers, kan vi jo så lige nævne, at en amerikansk marinesoldat i denne uge blev smidt ud af hæren for at poste nogle negative kommentarer om Obama på sin Facebook-profil. Da Bradley Manning er indstillet til Nobels fredspris, har vi her et unikt scenarie. En Nobels fredspris modtager torterer en Nobels fredspris nomineret i demokratiens hellige navn. Nuvel. Offentligheden og pressen er blevet nægtet adgang til de fleste oplysninger om denne sag. Blandt andet ved at bruge en gammel præcedenssag, Nixon vs. Time Warner Incorporated, som omhandlede hemmeligholdelsen af Watergate-båndene fra offentligheden. Meget sigende, at Bradley Manning er blevet kaldt vores tids Daniel Ellsberg, og at de bruger de samme gamle juridiske spidsfindigheder til at holde publikens øje ude af denne sag som dengang. Hvorom alting er, så kommer der næppe noget nyt ud af denne cirkusretssag, som flere journalister har kaldt den. Og selv den mest optimistiske kommentator på denne sag kan kun se, at Bradley Manning står til minimum 50 års fængsel. Som lyspunkt kan det dog nævnes, at dommeren har pålagt CIA, State Department og militæret til at offentliggøre de såkaldte Damage Assessment Reports, altså deres egne interne undersøgelser af, hvor stor skade Bradley Mannings læk til WikiLeaks egentlig har gjort. Juridisk ikke meget, geopolitisk og menneskeligt enormt meget. Og ja, en af grundene til, at retssagen blev udskudt endnu en gang tilbage i december, var faktisk meget sjov, ironisk. Dommeren sidder på sin trone og kan ikke forstå, at hun ikke har modtaget mange af de dokumenter, som forsvarsadvokaten refererer til, og spørger sig ind til dette. Det viser sig, at den amerikanske regerings eget spamfilter har lukket for alle variationer af ordet WikiLeaks, så selv en dommer i det amerikanske retsvæsen ikke ville kunne komme til at læse om WikiLeaks, selv når det nu var hendes job. Dommeren blev så nødsaget til at lave en almindelig Gmail-konto, så hun kunne få de vigtige dokumenter. Tænk, hvis nogen skulle komme til at tænke lidt for dem selv. Af Anonymous-relateret nyhed kan jeg sige, op Lithchild. Litauen har været i Anonymous søgelys på grund af en pædofiliskandale, der har rødder i de højeste lag af den litauiske regering. Historien er som følger. En 3-årig pige blev prostitueret ud til nogle mænd af sin mor. Disse mænd viste sig at være højtstående medlemmer af den litauiske regering. Da faderen fandt ud af dette, gik han til politiet, men kom ikke videre. For at gøre en lang historie kort. En masse folk blev henrettet. Faderen blev beskyldt for disse mord og udstillet i pressen. For et par uger siden fandt man faderens gennembankede lig i en grøft, og den lille pige blev af retten sendt tilbage til moderen. Men nu er offentlighedens søgelys og Anonymous laserkanoner rettet ind mod den litauiske regering. Anonymous har lagt den litauiske præsidents hjemmeside samt regeringens hjemmeside ned og har hjulpet til med, at pressen og offentligheden har fået øjnene op for en omfattende pædofiliring. Og for at slutte på en god note, kan det siges, at ACTA nu har fået så meget modvind, at den næsten er død i Europaparlamentet. Som EU-kommissionens handelsminister, Karel de Gucht, udtalte, jeg skyder skylden på sociale medier for den massive modstand imod ACTA. Ja, de forpuglede borgere og deres rettigheder. Direct democracy er vejen frem. God karma og god dag.
Og det var så altså vores cyberkorrespondent Nix, der kom et eller andet sted fra et eller andet virtuelt blæsende IT-hav, der kom med den her melding fra skyttegraven i Cyberland. Seneste nyt omkring Bradley Manning, der er, at han stadigvæk er anklaget for at hjælpe fjenden, det vil sige Al-Qaida, som det hedder, og dermed så mest sandsynligt, så får han fængsel på livstid for at lægge dokumenter til WikiLeaks. Her i studiet, der har jeg haft besøg af IT-sikkerhedsekspert Henrik Lund Kramshøj og tidligere formand for Prosa, Peter Ussing. Hvad tænker I, når I hører alt det her med sådan en hackergruppe, som Anonymous, som går ligesom og blander sig i sådan noget her? Som den her sag, den her pædofilisag?
Jamen, det kan være godt til at trække nogle sager frem. Problemet med lige præcis den slags pædofilisager, det er, at når der kommer børn ind i billedet, så ryger alt, hvad skal man sige, sund fornuft. Og det ser vi også af argumenterne for at indføre lokning. At det er altid pædofilisager, fordi alle dem, der har børn, de vil straks kaste over det. Desværre så er der ikke altid hold i anklagerne.
Nu sådan her ganske kort af det sidste. Kan man tale om, der er der gode og onde hackere? Kan man bruge det udtryk? I sidder og kigger på hinanden og ved ikke, hvem der skal altså, svare.
Jeg tror ikke, hacking er et særligt godt værktøj. Det kan selvfølgelig bruges til at skabe opmærksomhed. Men det løser jo ikke de basale problemer. Man er nødt til at prøve at finde måder. Altså, de går typisk ind i steder, hvor der burde være et retsvæsen, der prøver at beskytte almindelige borgere, som prøver at beskytte i det her tilfælde, den lille pige. Og problemet er selvfølgelig, at det retsvæsen i stater, der ikke fungerer så godt, det ikke fungerer. Men det bliver jo ikke løst af selv, at der bliver gjort opmærksom på det. Jeg er ikke sikker på hacking. Det er bare en slags aktivisme. Det svarer til at sætte plakater op rundt omkring, eller sådan noget på den måde, og det er hverken mere eller mindre effektivt, tror jeg. Så jeg tror ikke, om der er gode eller dårlige hacker. Jeg tror ikke, det er specielt effektivt, og jeg tror ikke, det tjener sit formål.
Aller sidste spørgsmål. Tror du nogensinde, at internet bliver et helt sikkert sted at være, Henrik?
Det bliver ikke mere sikkert end vores normale samfund, fordi det er mennesker, der er på internettet. Så det er mennesker, der bestemmer det.
Tak til Henrik Lund Kramshøj, IT-sikkerhedsekspert og tidligere bruseformand Peter Using. Du har været en times tid i overvågningsland med aflyttet her på Radio 24/7. Du kan besøge os på facebook.com/aflyttet, hvor der kommer links til meget af det, du har hørt om her i dag. Men du kan også ringe til os. Vi har nemlig en telefonsvarer. Hvis du har noget, du gerne vil sige til os og have os til at aflytte, så kan du ringe på 61 46 15 51, 61 46 15 51. Du kan lægge en besked eller to, og ja, her kan du også godt være anonym, hvis du gerne vil være det. Du kan også mail til os på aflyttet@radio247.dk, og du kan selvfølgelig høre programmet igen på podcast eller via Radio 24/7 hjemmeside. Producer var Søren Sten Jespersen, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi er tilbage næste uge. Her skal det handle om terrorens ensomme ulve, og hvad man kan gøre for at undgå, at de går amok. Og så er der selvfølgelig mere nyt fra de lovlige virkelige og alt for digitale kampzoner. Her står vi, kun i klædt helt uendelig, men også svært forståelig menneskelig ensomhed. Trippende på den eneste klode, vi har at gøre godt med, der hvor vi alle sammen drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme, men det bliver ikke nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7. Thank you.